Лазер Васильевич Кокушев. Туулардан келген балдар. Повесть. Жаңа жыл жуықтап келетті. Еңірлер сайын қарға бүркетіп салған рақ теремнінің үстілі жуырған ерекшілді ұлып, обыларды төмен жүре береді. Оның салқын тымып, көпегөш шылдыстарлы соғық тәңірі ачыла бергенде, ерекшіл арқалар, қышқы орой жолдарлы, қарықшы көзінікті туралар, тәңіріде ұрақ жылдыстардың шыңғырап тұрғанын тыңдап жатқанды бодолады. Кенетейін, кечінің ары жанында, қараңғы ағаштардың ортасынан ерігіп жүрген түлкі жаф-жаф деп жаңқылдата үреді, жүрі тұмшылғыла кейді жытап, қышқы жаған жолды кешіре қоқпаңдыды келе береді. Өбегендері фронта емегендердің бұтпыштары тежікті түлкіге мақалы болбай қайтсын. Төменгі катокты жыңылап жатқан балдардың ұрақтағы дабыжын қарабаш емдігелі тыңдағаншы. Енезі іштен жүкілі түнде келір. Ойлы, бойының кеден қонышты өдігін жастанып, кендір бұғышла мойнына жаба бұғылап алған, ойы орының үстінде ұйықтап жатты. Оның өдігін қанайып та алып ол болсын. Қарабаштың өтіктері жыртылып қалған, емді оны көктер дарғазы жоқ, орының алдында жатыр. Өтікті қарабаш он чозынан ұзы елетіп тұрған үшін, енезі оға өчіріп, артқан дәреден қойлы оға өтік өктіп беретен. Емді қарабаш үйден шықпай, төртінші күн отырып жат. Жоқол байсыған, ойнорға еңірлі сайын төмен барып жатқанын көзіңтен көріп отырға сүрекей күйч. Оның ұядазы емді енезілі айрышқылап тұрған үшін, оны тоқтатар кеші жоқ. Ұядазы төрігөнінің айлыны жар, жаңасқан көшіп алғаннан бері 8 күн болы берген. Енезі момон күніңлі маралды жуылап ожабай жат. Байсқан дезі қолчанақлы ұйына өлеңде келбей күніңлі сайын ойнап жүреді. Кече енезілі ұядазы керелі дүжіне кес чөйген бұла ашқан. Чөйгенді бұлажа-бұлажа келерде, ұшында чөйгенің чорғозы маралта тұтқазы момонды артып қалған. Оның жарғыла жарға екілезі аймақ жар атанғылай берген. Емді байсқаннаңлы ырысты күші жоқ. Ненілі едейін дезе оның күйінінде. Байсқан нөкөрінді ұндып салған ұшқош. Бұл төрт қонақтың тұрқынына керек тезе қарабаштың айылына да келбеген. Артқандары он чозы жер башқа тарап тарқап жүре берген. Кезігі школға өренерге барған, кезігі төрөөндөрү сайын жүре берген. Оның үшін қарабашқа жүрекей құнық жыл. Қар қайылып, қачан жай келер, қайыңдар жажарып, қачан күйіктер едір, жайы рақ-рақ, байда жай олып тұрған рақырлардың ары жанында болар. Ойто келерге ол немеңді бетіне. Жай жетіп келсе, ол мұнайып кірі дүжіне көзіңіктің алдында құнығып отырар беді. Жуыда басла доктор дежіп кет, қачан докторын үретішілер де білбей тұрғанды. Кем білетін оны? Жағарын емді ұлыс құрсақ тамақты да болу бергені, яқшы ине. Бұлтыр басшыл үйді керегінде сананардан болғой, өзектен жылдарар құрсақ та жоқ болған емей. Чоқал байсқан олдышта қайдан емдігі дей болсын, бұрырлып лат үретен еді. Емділе сырай ағаштаманды бачынғалы болып, астрийский штанды база берді. Азиде кіші көргеді неме беді? Емді екі өмірі әлбіңдеп, тоштың үстілі езінделіп тіл тұрған болар. Мұндай саналардан қарабаштың ұйлар күйіні келді. Кешегі соғықтарға жайқын доңы берген, емді балдарға жыңыларға мақалы болбай қайтсын. Бұтқан ені кейіп алалы жыңыл апаратын. Қарабаш арай туралы қойлының үндіктері жарар көрді. Жол екі үйдігін жастанып алалы ұйықтап қалған емдір. Қарабаш арғазын тапай бір емеш туралы ілмекте енезінің іліп салған етірек өкті бөген мейлейлерін алды. Қойдың дерезінен еткен жаған мейлейлер қарабаштың бұттарына жарай берді. Ол мейлейлерді бұдына кейіп алалы түшпезінде қажықтарынан кендірлі бұғылап алды. Мейлей сүреке жылу болтыр. Қарабаш тонында жетірі кейбей, ешті чала бектеп, төмен балдар жыңылап жатқан жер-жар жүгіре берді. Де қарабашқа бүгін еңірді жыңыларға келішпеді. Дірі мейлей қарға өтіп, ұчында тестешіліп көбі берерді, Қарабаштың оның ары барар арғасы жоқ болды. Мейлейді бұдының түжірбеске ақсаңдап арай дөңдей біріпле келерді, ажанарға іштің жанып бір атқан енезі тұштай берді. «Бұ кем?» деп енезі кенетейін қараң ойдан ұдыра шығып келген кіжедің чочыған бойынша тұра түшті. «Менім үй бозы, күйім!» деп Қарабаш жаман керек болғанын ажындыра сезіп тұмшығылын шықты. «Абу түніле жаман көрмесшіліп, нені бедіріп түрім? Кіже жашылы бойы жажына тұрады отыратын ба?» деп Қарабаш бұтарын енезіне көрсетпеске албаданып күміректенді. «Абу бұдыңа нені киіп алғаң?» деп енезі Қарабаштың бұттарында көп қалған боронемені ашықтап сұрады. «Мейлейдің өзге баса нені киейін?» деп Қарабаш шоңшыды. «Құдай ұлыстар, бұл шайтан менің кетірек өктөбеген мейлейімді киіп алған тұр ине!» деп енезі қалақтай берді. «Бұл сеге ненің албаны болған? Кіші жайыны құчаларды қобырар да қобырар, ақышқыда мейлейді киюге жарамас!» деп Қарабаш пұлта артып тұрды. Енезі Қарабашты екі қадап тажыйлы ойта айылына сүрді. Қарабаш айлы жар секіріп-секіріп жүгірді. Үліш мейлейлер матшылдашып оның дамандарына соғылып келетті. Айылына жанып келелі қатапла көздіктің алдына отырды. Оның жүрегіне сүрекей ұрлы ачу болған. Суының ол жанында қойы арқадан түлкі қатапла жаф-жаф етірі үріп еді. Қарабаш көздіктің тоңы берген шілізін қатапла қайылта үріп алалы, тегірік шілді өткірі төменгі балдарды ажықтап отырды. Құдабай өзікті өлі тамандары тақылдап, жоқол байсқан айлы жар өтті. Қарабаш оға айы бұры жақ ашырқанып, көзініктің жүрзіз өткірі кекенді. «Ақырла болсын, күчу сатылай, мен сеге үртен берерім». Үйге тұрарынан торт жөкөйлі, Қарабаш нен-нені әдер деп шүйінді. Ол орының алдында тұрыя қатып қалған өдіктерін шығара тартала, қанай-қанай жамап алар деп шүйінді. Те тамандары жоқ, қоншы жұрттық өдікті жамар арға чек жоқ болған. «Қайран өдігімді» деп үшкірелі, Қарабаш бажындырмады. Қатып қалған қату дере өдікті өткіре қадар шибей де жоқ болған. Шибей оларда болардан болғой, бастыра деремнеде де долула. Оны әдер ұста жоқ болған. Қарабаш бір емес сананып тұралы, оның қойлығы талап ешкеге жақшылы қызыда от сал деді. Ойы тақтаның алдында ағаш қайыршақтан қаду далдап алалы, оны қысқашыла жаба тұтып, талап ешкеде түркеде көйе берген жалпы шотқа қызыда берді. Қызы берген қадыны ішінде тошты суылы көнекі салып ерді, кенетейін қаду шырқырап, бұғызын бұрқырады адып еді. «Енемей» деп чоче берген қойлығын шықты. «Оңына нені дүргі тұрың ақы?» «Бүгіден алы шибейлер жазарыс» деп Қарабаш айтты. «Мен жазап тұрарым, сен дезе ұлысқа сатып ерім, жібе?» Қатырына берген қадыны Қарабаш көнектен шығаралы, оны егілей береді егей берді. Тегінлі қады бір ғанш ойдың бажында жақшынақ епті шибей бола берді. Ертегезінде лі Қарабаштың еткен шибейлері теремне ішінде ұлысқа жарлала берді. Тұраның үшін кіші де айла бас болған. Ебірелі қатулар, шибейдің сабын едерге құрғады бойған ағаштар, тақпай. Енезі баштаптары оларға ашына берген. Оның ұлдарының еткен шибейлерін көрелі, оларды атылар дамыл ғой, қарын көкітіп айтқан. Те қарын жоқ жердің шибейлері ойта табылды. Емді Қарабаштың керелі түшіне еткен емезі ол шибейлер болды. Шибей аларға келген ұлысла қойло сатышып тұрған. Чамчасы жоқ, жаңысла штанду, қабырғалары қырлайышып, қойло келген ұлысла талап ечка жара сатышып тұрған. Ұлыс қойлоның астамчызын қайқағылап, жеңіл баға сұрағылап та тұрса, те қойло тұрғызып алған басын кішінек те жабызатпайды. «Екі шибей үшін екі ескі өтіктің бажы, емесе мелі ететін теренің өңі керек. Батасын ұлыстар, бұл бала неме дейді? Темірлі бері жетені жеңіл неме емес» деп қойлы қарызын жандырып тұрады. «Өтіктің бажылы нені дедін?» «Көкте балалы елдің жоның ортасына жүрбей» деп қойлы азайғылы айынша ұлысқа айтып салады. «Ергіндікті кіжі үйге қанай ботырады». Ұлыс арға жоқты шебейлерін алғылап, айлдары сайын тарқа парғылайды. Екі күнің бажында Қарабашла қойлы жирмеле 15 мүгін ақчалардан түстіктер жаза баштағандар. Дұлғы деймірлі ақчаны ойы соғылы, масқалай береді таптап, егілі жалтырады егі бейгілерді сүрекке жараш түстік болы берген. Ет ұлдарлы қыстар олардың айлынан торт айрылбас болы бергендер. Қойлы озоғыла бойы садышып, олардың жайнағанына кішінекте көрбей тұрған. Дала бешкі ажыры қойлы чырайын соғытып алалы, оларға мұнайда айтып тұрған. 500 түк үшін ағаш таманды березен бачынка, емесе үлкі жарағады іштіңдер езі. Еске де болса кем жоқ. Құдай қойлы, сен емес тоқтасың, мен сенің дүрінің інем. Дүрінің болсың қайдалық, ағаш таманды бачынка керек деген и все. Менде тошқа жыңылар өтік жоқ. Екі неделенің башында қарабашла қойлы жаман да болса өтікті болғандар. Күзіне сөгенің олар еміктер сұрап алалы, қойондарға тұзақ салып, керелі дүжіне арқада басқылап жүретен. Олардың тұзағына түшкен қойондардың кезіктерін түлкі емезе үлкі жіп салаттан. Қарабаш ұшушында жаңы сүмеді ап алалы, тұзақтарды жаңыдан тұрғызған. Жағал қайыңдарды ей дарталы, қайының бажын кезіп, қоштай тұрған ағаштағы чертгішке тептіріп салады. Қоян тұзаққа түшселі, қайыңаштың бажы чертгіштен ұштылып, сан өрі түзеліп шыққанда, қоян өрі қожа шыға береді. Аңдағыла парғанда, олар ғажада бойлы қожа жоқол байсықанды да барғылып тұратан. Адазылы енезе айрылышқан кенінде жоқол байсықан ұншықпас, құнықчы, жантайын нейін де сананып жүрер бола берген. Оның үшін қарабаш оғы ашынғанын чек күндіп, емді азығыл ашылап, ойты нағылыжы баштаған. Езенде шүшколға үйреніп барарым деп, жоқол байсықан айтып тұрған. Мұнда жүріп, кіжі неме бол бос. Қайдар үйреніп барарға, деп қарабаш іші ашай бергенін сезіп сұрайтан. Ол арғалы болса, база үйреніп жүре берер еді, де онда ғамды да арға жоқ болған. Қачан тышқары қойын құнықшылды қожыңдап тұрғанда, үйде кіші жоқ болғанда, қарабаш печкенің үстінде сан арқап, ұзақ частардың тұрқынына жататын. Оның шала жұмып алған көздеріне, қодырылып алған черетті печкенің тұрбазы емес, ұрақ үзі ұрауындар, көпегөш-көпегөш талайлар, печіктің страницаларында жұралған ұлысты, күнге қарара күйіп қалған жалаңаш ұлыс, машиналары көп жан қоротыр көрінетін. Айдың еңірлер сайын, ол той тоңғыла көздіктен қараңғы ярқаның үстінде тіңіріде сұрқыражып тұрған жан жылдыстарды айды ажықтап, олар керегінде үредішілердің айтқан ермегін еске алынып отыратан. Ол ұқыйды қарабаш айды да, жылдыстарды да ұндып, бойын айлатқыштың дүбі жар ұчып раатқан деп көрөт. Ол саналарынан жаңысылы енезе іштен орой жетіп келгенде айырылатын. Қарабаштың құнықшылды көздерін бастыра бүдімен енезе көрелі, оның саналарын бір доңды бой соғы құныла айтатын. Бұл бала қатықла кіжі емес. Емезе жүрімі башқа болар, емезе еш немеге жарабас кіжі болар. Қарабаш жаңтайын қолында бүчікті отырған енезе жаратпай кезістем найда арбанып тұратын. Чазын жебезің, чай ішерің, кедер ет бұ чазынды. Жоғды жоқ бүчікті қышырзың, чотабат болар араң жоқ. Дегіле не, бір жар оныңла. Оның қатапла қолғостың тойтық бұты шетабадын мақтап баштар. Еніздің шүлтезілі болзы, шетабадтанла саналы күші кер үстінде жоқ болған. Қойлыны енезі ұлыстың көзінші қарын мақтап тұратан. Қырақы, шайрақ, ішлі дезе торт білінбес бала. Ефронта адазынан келген бісмоларды қарабашқа қычыртып тұратан. Ол жұрт ішінде ұлысқа келген онша бисмоларды қычырып, ойты қарузын бішіп жүретін. Адазының бисмола келгенде, олардың білезінде жан байрам айлы білдіретін. Адазы оларға көп үйлерге бішібеген, ке оның бисмолар қаттап келіп тұрар болған. Қарабаштың қышқыда бішіген немезі жаңысыла бисмолар. Ол деремнеден барған онша ұлысқа бойы алтынан бішейтін. Қачан соғыға құрытып қалған ұлыс оғы оның адын атап бішіген бисмолар екелгенде, Қарабаш қанайтатың сүйінетен еді. Қойлының школдың екілген географический картасын жайып алалы, Қарабаш керейлі дүжіне оны ажықтап, печкенің үстінде жататын. Қыраннан ала Берлинге жетірі қанша километр артқанын ленейкала кемдеп, дүжілі чотоп жататын. Оның үшін ұлыс оны татшын та қоқырлаған аяз. Оға тұштағанда ла мұнайда сұрайтан. Те, Берлинге жетірі бүгін қанша километр артуыл? Қалғанша үйлерді ол танинді шүйініп, картаны кемжеп, ойының саназын кемге де айтпас болды. Ертен дұра қашан Қарабаш печкенің үстінде ұйықтап жатарды. Іштен жаңына жанып келген енесі қойлыға айтты. Арып, содана ебенен қалын малтазын сұрап екел балам. Бүгін ұра ачарыз. Темір күрегі бар бұзы, база екел. Қойлы сүйінгенінен қиғыр бейлі, қапшайлы өйдігін дейді. Енесің айтқан сөздерін Қарабаш ұйқыз өткіріп, база ұғып еген. Ол қапшайлы тұрып, ермек айтпай, печкеден шылырап түжелі, база бойының өйдігін бедіреді. Бүгін сүрекке ерісті күн болған. Орының ашарын ұлшақтар ұзақтан бері сақыған. Чыдашы болбай, орыны ашпас па деп сұрағылағанда енез айдатан. Арай ерте, нек сақылы азыранып, база бір емес жатақтар. Қойлы жарым нашастың бағында қалын малта құшықтанып алған темір көректі қылырада сүйіртегенше кетті. Қар шүйді болыр, ұрығы суыда кірерден ма жоқ, ачар керек, деп енезі емеш алаңзып тұралы, оның ачарға бек сананып еді. Қарабашла қойлы қолшанаққа малта, күрек салып алалы, күскеде ұрылығын картошколы ұрыны ачар деп, тал дабышты бардылар. Оларды ечі енезі кедері шықты. Қарға бүркетіп салған ұрыны жан ұдабайла тап алдылар. Ұлшақтар күректерілі қарды күрчелі арлап, тоң жерді мұқамалталы күшілді де чаба берділер. Анайып ұлшақтар ұзақ шапты. Арыйды белгілеген бозы, де олар ұрысты қатқыржат. Енезі ломды алалы, оның құрш ұшыла жерге қалай соғып ерді, ойдықтан ұрға қойлыңның борқызы бұрқырай берді. Ачыла бер, тачыла бер, деп ұлшақтар жаңыз күнлі қайғырыштылар. Енезі ашыла берген ойдықтан картошканың жидын життап көрелі айтты. Құдайға баш үрөлбеген емтір. Ачыға арлап алдарым. Қарабашла қойлы тоң жерді жарыш етіп чапқылай берді. Ұшында тоң жер бошоп, құрға қойлың бұрқырай берді. Ұрының өзін кішілі батқа дейдіп ачқылап алдылар. Картошкаға бір де кішінек су кірбеген, тоң болған, керек десе бір емес жеті баған демдір. Қарабашла қойлы төрт күні картошканы тере қапқа ұрып, қолшанаққа салалы, жалбақтан шұңып түстілер. Енесі ұрының өзін ойты өйлеңіне тықтап, жылулап бектеп салалы, ұлшақтарды ішей бойы түсті. Қарабашла қойлы одынды кескілеп, жарып үйге дажығылап, апшайлы картошка қайнадарға тортла іншікпей тұрдылар. Осы жарық жан қара көшке енезі картошканы толтырала тықтады. Ұры ашқан алдында енезі картошканы бүгін қарамдабай тұрған. Көштегі апағаш, қызыл дерезі судан тортлы жалтыража берген картошканы ұлшақтар тыныш алмай бір қанша үйдің тұрқынына сүйіншілік өздерілі ашықтап тұрдылар. Енезі меңдебей көшке судан ұралы ұлшақтарға айтты. Аллахлы сені бірлемеш туыс болған болса, қандай махалы болмас еді. Кем жоқ деп ұлшақтар жаңа сүйін айтысты. Туыс жоқа қарын махалы. Ол тұста картошканы олар тойола жегендер. Еңірде енезі база картошка қайнатқан. Іштен келерде ұлшақтар тұраның үшін аппару еттірі жалмап, үліш отынды құрғатып, құрғақ отынды печкеге тықтақлап салған емтір. Енезі ұтты қамызып, қазанды азыпла қойырды, олардың айлына еңірдің соғына құрытып қалған жан жақалу кіжі келді. Қарын қақтап тұрған кіжіні қараңғыда олар таңнабай тұрған. Печкеде көңшіп күйе берген оттың жарқыны тұраның ішін бір емес жарытып ерде, олар кіріп келген кіжіні таңып еділер. Ол кече тегірменге барған салат өмеген емтір. Қойдынан ол түйіп салған бұлатты сүрекке ұзақ шығарып, түйіншекті чечіп олбай ұзақ тұрышты. «Письмо, письмо!» деп Қарабаш сүйіне берді. «Жоқ балам, письме емес!» деп бөген. Қандай да саң башқа көрі жылы ұлшақтарды ашықтап көрелі, жазынды енезіне беріп, ойы меңдебей ойды шыға берді. Қарабаш тұрқыражып тұрған қолдарылы, бүктеп салған жазынды оттың жарағына қычыра берді. Енезігіне дейін қолында дудын балған аяғын жерге ұшқынып еді. Қойлы бағырып-бағырып ұйлай берді. Қарабаш қычыр базада он жосы жарт болған. Енезі ғанайда берген, қойлының ұйы қатшан тоқтаған, Қарабас білбесті. Яңысла саназына кірген еме ол енезінің сөздері болған. Ярманың оғы жастыра барбаған тұрбай. Оның түңдің қиғырып елі тұра жүгірген бойынша печкенің жағынан қақпышты, күлкіні, ағаш күректі суыра-суыра тартқылап, оншоларын ежік чар бір дәмерге деп тұрған. Оның кейінде кенетейін ара ұнтып, ачық төзін жабатудын ала, ой жүрегім жүрегін деп айтып, печкенің озында тақтаның үстіне арай қайра жығыла берген. Қойды дезе, печкенің үстінде тұрбаның ары жанында айы башы жоқ бағырып отырған. Оның печкенің үстіндегі дозынға тұтыртқан жүзілі, көздерінің жасы жолдай ағып, кірлі дезелеріне тамшылап тұрған. Ол күн олар картошкозын жібеген. Балдардың енезі іштеп болбой, айында екі күнге шығара құрсақ тейшпей, қимықтанып та болбой жатты. Қарабашла қойлы, кедері орадан құртошқа екеліп, қайнатқылап та берзе, енезі жібей тұрған. Тұраның ічі, тұшқары, ебірі тұртлы ең емедей болған. Олыстар келгіліп, енезін тоқынадып та тұрзы, те ол бірде кішінің сөзін ұқпай жатқан. Үшінші күнде тұралы, кемлі де құшындашпай, ішке жүре берген. Қарабашла қойланы чек ұндып салғандай болған. Олар ертен тұра одынға барғылап, орадан картошқой келгіліп тұрған. Ертен тұра қачан Қарабаш орадан картошқаларға қол шанағын сүйіртеген шегелерді, ораның озын кемді ачқанды бұғы білдірген. Қарабаш ачықтап көрерді, ораның жанында үскі күжінің үзі артып қалған емтір. Ол маңызарған бойынша қапшайлы ораның үстін аша тартырды, қамдиді күжі олардың картошқозын ұрдағаны оғы жарт болды. Ора тортлы орталап қалған емтір. Қарабас ончозын көрелі ораның қырына отырып өксіп-өксіп илады. Өкпөзі көксіне тортлы батышпай тұрғандай. Мұны емді незіне қанай айдар. Қандай қара сағышты күжі болған. Қарабас жүкілі бозом кіре берерде жанған. Енезі іштен емдіге келбеген. Қойды дезе ұйықтап қалған. Жоқол байсықанды. Айдалала барып қарылаза қайдар. Жаңысқан қанай барар. Ұрчуын үлтіріп салса не болар? Жоқ. Қорқу бас керек. Анайда сананып, Қарабаш көзіктің алдында ұзақ тұрған. Жашқан ғар жаапла жат, жаапла жат. Удабас чек қараңғы бола берер, ороғы ұрчы қаттапла келер. Қанайдар, нені едір? Байсықан қорқыншақ, ол қожа барбас. Қойлының доны жұқа, ол соғы қойдыр. Анда таң бозорған шолы тұрар керек. Ұлттық бар болзы, қамты жақшы болбас еді. Сұраза қайдар. Жоқ. Аңшылар бойының мұлтығын туғырал ұлысқа қатшанда бербес. Жаңды ұлысқа бербей тұрғанда қайдан бергілезін. Өй жеткен барар керек. Де Қарабаш көзінің алдында емдігелі тұрғанша. Тышқары қар жапла жет, жапла жет. Мұндай түнде ұрчыға торт мақалы болбай қайсын, бірде ізі артпас. Енемнің балдары кішінек, қарулдар кіші жоқ деп ұрчы сүйініп тұрған болбай қайсын. Жоқ. Барар керек. Қарабаш кеден қонышты өдігін өліңлі тұқтап, бұтарын нек сақла орып алалы, доңын кейіп тұшқары чықты. Ойына қажаның үстінен өлің дүжіріп әрелі, одын жаратан малтазын құрына қыстанып, кедері жалбақта қортошқылы орозын оруларға барды. Ороға жуықтапла кілі еткен сайын, жүрегі тамыны тіпілдеп, тынышын бұй тартып тұрды. Ол ороға жетіре қаншала қатап тоқтады. Те орадан кіші көрінбесте малтазын жерге салып, үш күріп үйді. Оның тонын іптей қымынып алала, малтазын дұдынып ораның жанына отырып алды. Қаймықтан бай отырған Қарабаштың үстіне қар тамла жап, оны базарға жуықтай берді. Оның бұттары аншадалы мейлей жоқ қолдары қорқышты тоңып тұрған, те олшы дажып, бірде қаймығы жоқ отырды. Бұттары тортлы көші паратқанын сезелі Қарабаш өре тұрды. Таң атқанша отырып чыдашпасы оға жарт болған. Соқ ұршыдан қорқышты бола берді. Учу-учында Қарабаш ороға кіріп алала, өлеңіне бүркеніп, ораның озын жалбақ шобырала жауап алар деп шүйінді. Мен орада болзым, ұршы мені қанайта болбос. Кіріге мадаза малта жер деп сананды. Ораның озын жапқан жалбақ ұр шобыраның тура еділі, ораға кіріп, шобырала үстінен ойта бектеніп, құрғақ өлеңге қазынып кіріп алды. Ораға кіріп аларда оға оның қорқышты деп білдірді. Қарабаш малтазын бойына жаба тартып алала тыңдай берді. тышкары караңгуй, жүрөкөй тымык болгон. Онун үчүн Карабаштын кулагы узак тыңдап жаткандан улам тың шуулап турду. Эйди ганы жылый берди, онун тың уйкусу келди. Уюктап радала кенетин чочуп, кыйгырып ийер күнү келет. Кайтада рак жок, урчуң өлүп келет кеди. Ке эмдиге ороого жетпес кайткан урчу. Сахырга торчулай берди. Ол малтазын кучактанып, учучунда үргүлөй берди. Түштөр бой-бойларылып лашкылап, онун көзүнө бир үзү бир үзүнүн өзү көрүнөргө албадан кылайт. Кенетин кайдада кардын кычырт эткен дабышынан Карабаш чурчалы ойгонуп келди. Жүрөгү тың согулуп, көксүнүн чыгара секирип ийерге турганды билдирди. Карабаш малтазын туткан боюнча терлеп чобуранын ачыларын сакый берди. Кар ородон 5-6 кире жерде арай кыжыражып келди. Келип жаткан кыжы коркучтуу сергелең келип жаткан эмтир, менин үчүн дезе ол бир эле эмес базала, онун токтой берет, онун катаплап бир канча алтамдар этет. Карабаштын колу буту торттоо курулуп калгандай, тери агып, көзүн туюп алып турду. Урчу оронун жанына жетип келе эле ачпай бир эмес турду. Карабаш кыйгыр баска албаданып, жүрөгүнүн тирсилдегенинен өскөн энинде укпай жатты. Жүрөгү эмди эле жарыла берер. Же оронун оозун ачпай эмдиге нени сагып турган киши. Кенетин Карабаштын үстүндө чобур ачылып, онун үстүнө кар төгүлө берди. Кыйгырып ийгенин Карабаш буй да билбей калды. Орого кирерге эңчейип келген урчу база айы бажы жок багыр бийиле кайра жагонду. Карабаш ородон чыкалакта урчу туура секирген боюнча жалбакты төбөн санасы жок уча берди. Карабаш калактап сыктап төмөн карарышып турган айылдар жар жүгүрдү. Айылына жетире жүгүргөнчө сүрүнүгүп карга көңгөрө канчала катап жыгылды. Энези үйдө жок болгон эмтир. Ол түн ойлоло Карабаш таң атканчала уюктап албай отургандар. Эртесинде Карабаш үзүгө бастырып тың орой берген. Март айдын жаркындуу күнүнө жалаңдарда кар сүрөкөй жалтыражып жатат. Жастын келип жатканы жашкан кардан, мээстердин жүзүндө кардын алдынан карарып чыгып келген таштардан билдирип турду. Оору Карабашка чокол байскан жаандайын келип барат. Кезикте жаан дулустар келгилеп, ого бир кишенек арчы, эмесе бир чөйчөй сүт экелгилейт. Экелген курсактарын онун жанына тургузгулап, айтышып тургулайт. Жудаң үйдө писке Карабаштын шибейлер дейдип берип турганы жакшы. Ол сүтү ич балам. Языл. Ырызы жок көркүйлөрдөн түбөктө айрылбас болду. Канайдар базы. Өлө тенжаң дүйнөмө өлүп да калар, өзү тенжаң дүйнөмө өзүп да калар. Журт ичинде толундар да жок. Көзүнүктүн алдында узун дүжүлө отуратаны сүрөкөй кунукчул. Качан күн кырга отура бергенде, журт жердин улузу иштеринен жанып, курсагын азып, ажанып алала амырарга жаткылай беретен. Макса, Жоопка, Чохол Байскан, акасыла кожо Карабаштын көзүнүгүнүн алдында коровушка деп оюн ойногулап туратандар. Кезикте алар ай ашканча да ойнозо алардын дабы болгон. Алардын уй айдаган агачтары шакылдашып, тоң карга кыжыражып турганын оору Карабаш көзүнөктөн узак тыңдап отуратан. Уй айдаган киши орчок будакты эмесе шарикти төс орого агачла кийдире согорго албаданар жаңды. Же ону орого кийдирбеске арткандары агачтарыла ырада согуп ийерге албадан кылайт. Онун үчүн бою бойларына согулушкан агачтардын шак-шак эткен дабышынан өскө ый сыгыта угулуп турат. Уйду көп эле сабазында чохол байскан айдап турат. Макса эмесе Жоопка олчок будакты ырада согуп ийгенде ол аны тайкыла-тайкыла ойто айдап экелет. Улдардын агачын каашый тутуп алардын оролорун булашканда агачтын учу да путтарына дие беретен болбой кайсын, онун үчүн ол чөйө ыйлап туратан. Онун ыйы уюктап калган айылдардын үстүнө карга бастырып койгон ыракта аркаларга жетире ачымчылуу торгулуп туратан. Кечикте алар ойноорго жуулуп да келгенде өрүгү боочудан бөрүлөрдүн уу деп укулганы угулатан. Улчактар олдушта ойногулабай айылдары сайын түргөн түкүй таркай беретендер. Бут ушунда карга көмүлүп калган кичинек теремне сүрөкөй ырак, сүрөкөй ала деп билдиретин. Эбиреде эң эле ирикчил. яңысла қырлардың чикелі үстіндегі қараңғы қышқы дәңіріде жарқынды жан еңір жолмон сүйіншілі мысылдап тұрады. Местердің арқаданла тозы жоқ қобылардан жасқы суышақтар сүйіншілі шорқыража берді. Қардан айрылған ақтарда, яраттарда ла местердің едектерінде жаңы жаңала шығып келген көк өлең жажарып шықты. Күмелі маңыр местердің даштарында жайылып аштады. Емді дәрімнінің балдарының еткен ижи жаңысла маңырлаш болған. Таң атсала тарларын жүктеніп алған табышты балдар іште жип, оншалары местер сайын тархап, қойлар шылап оттап жүргілейді. Олардың жұлы бекелген маңырын айлдағы ұлыс тұзап, емезе кертіп еле, сүтті суға қайнатып жип тұратандар. Маңыр ашу да бозы, деп ұчастың қату үйлерінде табылбас құрсақ болған. Қарабашла қойлы қарантыларды қуып, жас башталардаңла бері маңырлағандар. Кеден дорбычкаларына толтыра жұлып алған маңырларын жүк арайдаңла екелетін. Енезе ол маңырға бір емеш құлыр қожып, отқа қайнатып бергенде, ұлшақтарға оның амтанды құрсақ жер үстінде қайта да жоқ деп білдіретін. Бүгін ұлшақтар дарларын жүктенгілеп алалы, қырғыз қобы деп қыржар база маңырлап раатылар. Күн езіп, аштай берген ұлшақтардың күшін тамлы оядатып, қолы бұдын мұларадып тұрады. Қайдарлы көрсең, жасқы жердініп, жергілжін жайылып жатады. Өзектерден, қобылардан, ярыларға тұрған пүрчіктердің құрс жеділа, еріп жатқан жердің тыншу жеді жетанады. Ойлы, аштай бергеннің лі арғаннан түрген басы болбой, орық жолдың қырына жантайын отыра түжет. Ол тортыла жаған кіршішіліп, ебірі ачықтанып, жерге түкіріп, онан айтады. Құрсақ ішпеген кіжіге базарға да көш немейм тұр. Алдырбас қойлы, ода басла маңырға жете береріз. Деп, қарабаш оны мекелеп, қолынан додалы, ойтола тұрғыза тартып тұрады. Ақасы жөміп те тұрарда, қойлының дізелері дырлажып, оны жерден жүкіл арайдан көтіреді. Қарабаш тал ағашты кезіп алалы, ұшында қарындашын ол ағаштың ұшынан тұтындырып, ойы алдынан басты. Қойлының санасын жарыдар қалбаданып, ол ұшында чичке қой үніле қожандай берді. Мал баласын тойдырып, маңырын берген Алтайым. Құш баласын тойдырып, құрсақ берген Алтайым. Оның чүмі жоқ қожаңы ебірі қаяларға, аяс жасқы дәңірігелі, өзектердің үстілі ұзақ шыңырап тұрады. Олардың санасында Алтай, бұ ебірі жетқан қырлар, қарарған арқаларла қобылар емес, ақандыйды көзге көрінбес, жақсы кіші айлы неме болған. Оның амбарлары толтыра, анда тосы жоқ маңыр, күмелі, соғыны, тиле, қызылғат, бороңотла жоғытыра болған. Ол құрсақтан қиналып жүрген балдарға незінде қысқанбай, оншо ешіктерін қайра ашып берген. Жаңысла жалқұрбас керек, жалқу болсаң, сеге Алтай нені де бербес. Оның үшін Қарабаштың анайда қожаңдағаны да ол. Қойлы оның саналарын тұрғызалы білі білген. Емді ол ақасынан артпай, оныла қожат тен базар қалбаданып та тұрса, тек өркейдің күші кетпей тұрды. Олардың оза барған балдар, кедір жеріне түку қатшан жеткілеп қалған, емді байлы маңырды тойы жекілеп алала ойнағылап жүргілеген болбай қайтсын. Қойлы емес болған болса, Қарабаш емді екі торбычқа маңыр жұлып алар еді. Ертен тұра енесі ішке барып жадалы оғымнайда айтқан. Алдарлы қожа маңырлап арар. Маңырда болса құрсақ. Күн түшке жуықтап келгенде болса, де маңырлы ташқа жедерге емдеді ұзақ. Олар таштың алдынан сызылып ақан қара судан ішкіліп, бір емеш амарақлап алала ойтала бастылар. Ұдабай маңырлы таш көрініп келді. Еремненің бастыралы балдары анда, қойлар шылап үйірлешіп алала маңыр жұлып жүрділер. Ұлшақтар маңырды жолдың қиюзынан ала жұлып аштадылар. Аштап жұлып алған маңырларын тарларына салбай, қойлары жейділер. Қойлы тойып аларда санасы жарып, құшыны да көптей берді. Қаншаны тойдырған қайран маңыр деп ол, жан кіші шілеп ермектеніп, бір маңырды тарына салып, екі жүзін қыжырада чайнап ермектенеді. Бір 4-5 тар жұлып алалы теременнің орыстарына пүркпеге толып жеген кіші. Тарларына маңырларды толтыра жұлып алған балдар, ойта айлдары жарып, бірден екіден жаңғылап тұрдылар. Барамаш бейтке баштаған емелер екі дардан жүктенгілеп алған бір атылар. Жоғол Байсхан ақазылы қожа база екі дар жұлып алғылаған емдір. Байсхан айы бажы жоқ маңыр жіп алған болбай қайсын, базы болбай тұртылы ұқчап кілей етті. Ақазы оның арқазында дарды дүзеті берерге тоқтай дүжерді, Жоғол Байсхан жолдың ұртозына отыра берді. Оның озынан тяп-тяжыл көбі қажып тұрды. Ол генетейін құрылып, тастайып қалған ішін жаба додала, бастыра бойы толғолып, қырларды тұрғылта өксеп-өксеп оғыра берді. «Қанайда бердің, Байсхан?» деп ақазын енді оңдап олбай, ебіре дұрған ұлдарға сұрақты көрді. «Айла, ач өзекі айбар жоқ маңыр жеген болар» деп артқандары алаңзаған кеберлуін шығышты. Екі ұл Байсханды екі санынан тұтқылайла, оны жүзін базын бүктегілеп, тоғылотқылап, тастая көп қалған ішін дизелеріле нықығылап та тұрса, Жоғол Байсхан оңдол бос болды. «Ене, ене» деп ол қалақтап көк жажыл құсқызына ойттыла тұмаланып, айдарға тұрған сөздерін айтып ол бойдырды. Балдардың кемізі де оғы су келіп ішірді. Учу-учунда тортлы арға жоқ бала берерді. Ақазы маңырларын жерге дөгіп, қарындашын жүктеніп алала, қырды дөмен барған жолы жүре берді. Оларды ече ажықтағылап, артқан балдарын енді айтпай, жаңы серге ұзақ тұрып қалдылар. Байсқаның қалақ сығыды ебіре туыларға торғылып, бір еместен тамлы арайлап, ұшында жылайып қалды. Қарабашлы қойлы дарларын ұдабайла толтырып, жаны пыратқан балдардан артпай, олар лоғожа барарға меңдетілер. Арқа сүрекей дүрген жажарып тұра берді. Қайыңдардың дозын, қандай да кіжіт түнде самындап тұрып, ағарта жүніп салғандай сүрекей жарт ағарышып тұрғылайды. Уймалдың түгі серіп, оның ол жанында жажаңдам мақазара ботап жүргілейді. Жайдың жаңала башталып жатқан күндері, күшін алынып тұрған жаратта шуылажып тұрған далдардың, ердің алдынан жалтана-жалтана шығып келген жалбарақтардан, жылу ерке салқыннан бейік-бейік көк жаңғыр дәңіреден білдіреді. Екі күннің бажында жараны берген арқада баштапқыла көктің үні торғылды. Ол онша көктерден оза келгеніне сүйініп тұрғандай, бойының үніле онша ағаштарды торғылта етіп еді. Қарабашлы қойлы көктің үнін тыңдап, шал қайыңдардың ортасында сүрекей ұзақ отырдылар. Күйік жер үстінде ұлыстан жаңысылы олар екуге етіп тұрғанды, бұры құйрығылы ары бері жайқап, жан қайыңның бажынан етіп отырады. «Ку-ку! Ку-ку!» Қарабаш жаңына ойып алған қайыңның суысында ішерге ұнтып, ерге шал қойта жадала, күйіктің үнін тыңдап жатты. Ең баштап еткен күйік жүзіңе ұдыра етсе, илап жүрерін. Оң құлаңа етсе, оңды жүрім жүрерін, сол құлаңын етсе, жаман жүрерін деп, енезінің айтқан сөздерін сананып жатты. Ойлы базаттан енінде сананып, қайының сусын қомырғайла сорып ішпей, қайдар да арқаның ұшы жары көріп салған отырды. Оның сан арқап қалған көзілі, қайының бажында едіп отырған күйік жар көрелі, жабы сүніл айтты. «Еділ күйік ойтолы едіп жат, емді жуы доқтор болбой. Шын бақы?» Қарабас ұншықпады. Күйіктің омы қожыңынан, қайының даты сұғызынан, өлеңдердің бүрлердің жыдынан, ару кейдіңлі жарық тәңгірден оғы сүрекке яқшы болған. Оның саналары сүрекке ұрақ. Олар қабырып тұрған қойларын ұндықлап салалы, анайда ұзақ отырдылар. Құчында қойла айтты. «Ақы, жаналы мұлчаға керек. Бай ол, Жоғол Байсхан, жоопқа мақса баштаған емелер мұлчаға от салар істеп тұрғандар». Қарабаш саналарынан жаңыл айырылып, қойладың сұрады. «Олар бізді бажудар ба? Біз алған үсті олар ғана күрет, біз базан айда оқ» деп, қойла айтты. Жалаңла тарқай берген қойларын жаңыз серге жуынатып, тоқнатып салғылайлы, ұлшақтар ұлдардың от салып жатқан мұлчазына кірігі меңдеп, арқаны төмен жүгірділер. Қажатың алдында сараңайла суының ярадында тұрған ескі мұлчадан қойы ұш бұрлап жатты. Жоғол Байсхан теңізге бастырып қойған мұлшаның үстінде сыңар бұтыла секіріп тұрды. Мақсала Степка мұлшаның бешкезіне салған үлі шодынды күйдіріп олбай салала, малтала мұлшаның долуғынан құрғақ тақпай қайсығылап тұрдылар. Мақса Степканың солоғойын көрелі, малтаны оның қолынан сұра тартала, талайып келген бойынша мұлшаның долуғына чабарды, жарым шүрке кірезі құрғақ одын жерге келіп түшті. Бұл мұлшаны Жоғол Байсханның дадасы малшы шөбөн 30 жыл мұнан оза тұтқан дежіп тұраттан. Ачан Карабаштын энеси Момонлу кожо келишкенде, олор Карабаштын энесине мылчага от салдырбайтандар. Улус от салганда, Момон мылчанын ээзи кыжы болуп, бир да агаш одун, бир да көнөк суу келбей туруп, өскө кыжынын салган мылчасына бастыра билезиле кирип алатан. Бүгүн мылчага отту максала стёпка салып жатар да, Момон эмеген байсканды барып көртүр, от коксоло ойто келип айды бий деп ийген. Качан Карабашта койло мылчанын эжигине жууктап келерди. Жокол байскан олорго мылчанын үстүнөн мактанды. Абибиби биз бүгүн базала мылчага кекки киребиз. Дегинде үлүш одуну күйбөй турганына ачынып турган макса мылчанын үстү жар үкүс эдип айтты. Лей сабизяна. Сенин мылчаң эмес деп байскан үстүнөн төмөн аңзынды. Бу көзү мылчага отсалар болсо, ончолору киргилер, алар салганда кишини кидиргилебес деп ойло ажынып айтты. Макса ойлого узун тырмакты чукуругун көргүзүп берди. Мэ, муну жытал. Сенин дөскө паразиттер көп. Сен чукуруңду мега көргүзбөй, боюңунун маралчылыгына көргүз деп ойлонун кежири тургузала кырылаңдай берди. Макса онунго беришпей, малтазын жерден алалы, бар жок күчү эле талайып, мылчанын долугуна туда берди. Мылчанын келтей долугу кенетин селеңдеп, досун добурагы дөгүлө берерде, чохол байсхан мылчанын үстүнөн айтты. Кургак отун пополор. Отунду капшай көңшүт макса. Энем сакып полбой турган болор. Мылчанын долугунан жарып алган кургак отун күйбөй, буруксуп жаткан үлүш турундарды чурчеле көңшүдү бийди. Мылчанын оту коксуй берерде, түшүп турган штанын келтей колула тартып алала, байсхан айла жар жүгүрдү. Жарым частын башында жалмур, самын тутунуп алган акасыла кожо келдилер. Улдар тургузала чечингилеп, мылчага кирерге билетеңиле бердилер. Ойло качан ок терештанын чечиби эле мылча жар кирип эле бирадарды макса онун арык жодоларынан тутала ойто чыгара тартып келди. Паразит деп айдала ойлонун терештанын рахмерге деп ийди. Чокол байсхан бастыра бою жалтырап мылчага максала кожо киргилей берди. Ойло максанын жүзүн баазын айкылап штанына барды. Штанын кийип алала Карабаштын сөзүн укпай мылчанын көзүнөгө өткүрө максаны айкылапла турду. Жүрү башыңды үзү суу өртөсүн таңма. Кир киртиңди да жунсаң, кишиден да апашың жокло. Карабаш тортло чөкөйлө койлону таштап ийле айлы жар басты. Шил жок кичине көзүнөктөн изи буу чыкпасын деп улдар иш жандан штандары эле нек сакыла бектегилеп алган болгон. Же таш печкеге олор сууну чачканда эле койло ону тыш жандан аңтара ийдип ийет. Максала стёпка койлону мылчанын иш жандан үйлүң аларың деп кезеткилеп да турса, те койло олорду айткылап көзүнөктү бөктөгөн штандарын катап эле ийде салып ийет. Учунда чатла чыдашып болбой салала шалдан макса мылчадан чыгара жүгүрдү. Койло калактап сыктап сууну кечире жүгүрдү. Макса дезе уялып мылчага ойто кире кондо. Карабаш өткүлгө жетип эле келерде кенетин онун кийинде койлонун айы башы жок кыйгызы болду. Ой, бул малчыштын керези аңтарпырат. Кудай, мылча жемилпырат. Мылча кыжырап, чызырап бая улдардын чаап турган долугу жар аңтарылпыраты. Бул көйдө мылчанын ичинде улдардын кыйгы кышкызы чөйлө берди. Ончолу улустар тураларынан айылдарынан чыгара секиргилеп темирле берген мылча жар жүгүрүштүлөр. Карабаш ончолустан озо жетти. Уулдардын кыйгызы кайдан да мылчанын алдынан өчөмүк угулуп угулбай турду. Улустар үзү жоңду карарышталып калган доормочторду туура-туура таштагылап багырышып турган уулдарды чыгаргылап турдулар. Стёпка пастрала бою көө тастактала жемирилип калган потолоктун алдында толуктап багырып отурду. Чохол байсканын бүдүшүн көрөр дайы жок. Бастырала бою кара балкаш. Ончосунан артык максага жетишкен эмтир. Ол потолоктун агашына бастырып салган кыймыктанып болбой жатты. Байсканын агасы жонго бастыртала бою казынып туруп чыгып келген эмди өзөктүн суусуна кире эле жунунуп отурду. Карын мылча кичине болгон үчүн жаан жеткер болбоду. Уулдарды ончолорун улус жедиңилеп алала айылдары жар апаргылап жатарда койлу олорду ичи багырып түбөккө түшкөн улдарга килеп ыраты. Кайран улдар, кайран улдар. Эртең дура Карабаш эле койлу энесинин ыйлаганынан ойгунуп келели, Нені де ұндықылап олбой, қайдарды барарға сүрекей меңдеп тұрған енезі жар көрділер. Енезі торсоқты жаған қолыла көзінің жажын арылап, ермек айтып олбой, өксіп-өксіп илап тұрды. Қачанды илап айтан енезінің мұнайда илап тұрғанын ұлшақтары жаңына көргіліп, нені детенін білгілебей тұрдылар. Енезі дөжоқтан жаңына тұрып келген балдарын қабыра құшақтайла, қажылы сөзді жүкілі арайдан айтты. Балдарым, жуу, тоқтап қалған. Төмен барар керек. Қойлы енезілі қожа күңіреде илай берді. Қарабашы илап олбады. Қандыйды болчоқ немеге еріне тұра берерді, оның бажы қорқышты айланып, көстеріне неме көрінбей барды. Төмен конторының үстінде қызыл маңы елбіреп тұрды. Юртың ұлызы жаш балдардан ала жаған ұлысқа жеттіре, жуылышып қалған емтір. Қарабашла қойлы енезін озалып, сыр жүгіріклі жеттілер. Тырышпақ бар жоқ медальдарын тағыны бейген мичинікті ашарға шыдашпай, столдың ары жанында ары бері басқындап, көк көлеңге жергілей отырғылап тұрған ұлыс жар қылчайы көріп салады. Сабатай, Маралла, өскөді фронтовиктер қызыл бөсілі жапқан столдың үйінінде отырғылай берерді, председатель мичинікті ашып еді. Нөкерлер, біздің ат дерілі жеріміз, бүгін фашистский Германияны ода соғылы, жеңуінің қызыл маңызын рейхстагтың үстіне қадаған. Нөкерлер, жеңу! Жуының тоқтағанына бітпей тұрғаншылап, ұлыс ұншықшпайды. Үй ұлыстар, қарға немендер, оқпалдар ұйлажа берділер. Әр ұлыстар он жозы бағонды киімдерін кигілеп алған, әмегендердің ұйлажып тұрғандарына ажарбайды отырдылар. Қарабаштың енезі көзін арчолының ұшылы арлап та тұрзы, тек өстің жажы тоқтабай тұрған. Ұлыстар тортла күйілежіп, қатқырыжып, қиғырыжып, ұйлажып тұрдылар. Қолхоздың председателі қуғышынды сүрекай ұзақ айтып, қажыла сүлтезін ұра қиғылап ажатып тұрды. Мичин пожой де берерді, ұлыстар тарқабай, отырғанлы жерінде отырдылар. Оншалары фронтовик ұлдардың онша жұртқа иле қуғышындарын қаттап оқылайды. Қойлы енезілі қожы ойта айлы жар жүре берерді. Қарабаш ұлыстың көзіне көрінбеске арқада қойлары жар барды. Оның саналары бажына тортла батпай тұрған. Онша саналардың ортасынан жаңысла сана оның мезін еріп тұрды. Жуу тоқтаған, жуу тоқтаған адам жанбас. Қачан адасы жуудан жанып келсе, ол үреніп барарға сананған. Емді үренге дей үй жетіп келген. Жуу тоқтап қалған, оның адасы қачан да қайра келбес. Қарабаш үреніп барып ол бос. Оны үретіп аларға енезінің күші жетпес. Қарабаш арқадағы ағаш аразына кіре берген қойларын жуынатып алала, дан арқап айының дөзінде ұзақ отырды. Үйіктер жеңінің күніне сүйінгілеп тұрғандай, жарыш етіп еткілеп, анда-мында қожаңда жоқ тұрғылайды. Ку-ку, ку-ку. Қанайыпта сананзы Қарабаштың сүйілтелері тұйық болған. Кенетейін ол көк өлінгі көңкөрі жадала тың-тың илай берді. Қабырыда жүрген қойлары чочығылап, ойының кішіне күдіксізін тосто көздерілі ұзақ ашықта қылап тұрдылар. Қарабаш тізі, енді сеспей, кірлі лақандырыла жүзін жаба тұдынып алала, ачу-ачу ілап, өкпөзін бадырып олбой жатты. Ол емді өскіз болған. Оның үшін ол, ойының жүрген қысқачақ жүрімінде баштапқы лағатап мұнайды ачу ілап, кішіне жүрегінде ачу қорының бадырып олбой жатқан. Екінші бөлік, баштапқы бажалық. Үскі түн. Кеше таңертеден ала қарлағаштар үрлежіп, оншалары ұшқылай берген. Көпегі шаяс теңірінің дүбілі тұрналар ғомыдалды-ғомыдалды құрқылдажып, түштік талалар жар ұшқылай бергендер. Ертен олар база ұшар. Қарабаш көзінектің алдында тақтаның үстінде тортла ұйықтап олбай жатты. Қараңғы көзіне көткірі қайқылдашып, ұшқылап рағатқан қастардың үні ұғылады. Олар ненің үшін жаңысылы түнде ұшқылайтыны. Көзіңіктің шілізіне таниді ара шыларап соғылады. Айла, арқаның едегінің ұшып келген құрғақ бүр болбай қайсын. Оғымында не керек? Айла, соғықтардан қачып келген болбай қайсын. Үрі, суғының ол жанында, қараңғы ұйарқада қадияда үкі онтойды. Ол байлы орып тұрған үкі болыр. Қарабаш қатап лабажын ара өрі көдіріп, өзініктің шілізі өткірі ачықтап көреді. Оғының өзіне не де көрінбейді. Ұйықтап олбай жадың ба деп, ұшында орынан база ұйықтап олбай жатқан әнезінің үні олды. Торт ұйықтап олбай дұру мені. Алдарбас, албаданып көр. Мен ұйықтабазым мені. Енезі орынан дүжелі, жан бечкеге қатапла от салды. Құрғақ отын тырсылдап күйе берерді. Тұраның іші үшемік жары берді. Қойлы бечкенің үстінде түкі қачан ұйықтап қалған. Енезі кішіне көшке қатап сүт оралы, оны бечкеге соғып айтты. Барғалағында сүттен жақсы ішіп ал балам. Қарабаш ертең таң атсалы, рақ, аймақ жерге школға үйреніп барар. Оның үшін емдегелі ұйықтап олбай қиналып жатқаны ол болған. Енезі дүжілі картошқа қайнатып, қайнағандарын кезіп, оның бечкеге су қайрайтып ұрғатып, ұлына азық жазап тұрған. Олар бұжы ұқтала қазып алған картошқызын бұтпойлығы, орының алдына кедері екі ороға ұрып салғандар. Қойлы енезілі қожы аймақ теріне үрініп рағатқан ақазына картошқының жанынан талдап қайнатып тұрған. Енезі Қарабаштың ескі киімдерін он чозын жамап, ап ару етірі жұналы құрғатып салған. Қарған картошқа, құрут, біремеш саржу, он чозы толықта тұрғызып қойған тұрды. Бір денеме ұндылбаған, он чозы бойының жерінде. Те андыйды болзы, нені-нені ұндып ебеске енезі тоқына бай тұрған. Алтай балдарға, адалары жуыда өлген көп өзкіз балдарға, алдынан интернатты школ ашылып жатып, бұ жуықта аймақтан келген ұлыстар айдышып, үредуге баратан балдардың доғызын бітшіп жүргендер. Оларды қажыла айылда сүрекей күнділі ұтқығандар. Ұлыстар балдарын бітшідіп салала, еңіл үшкіргіліп, мұнайда айдышып тұрғандар. Те ғарын, Сәбет жан балдарысыға келегені жақшы. Қаты үйде қазнаның ол да болышқаны баш болсын, Құдай. Енесі Қарабашты ең башта бейбеске тұрғанын білелі, аймақтан келген үйгіші оныла екі күнге шығара қуышындашқан. Ұшында енезі жөпсініп, де некігенді айтқан. Де, үренерге тұрған болса, үренге яры. Дегінде бітшеке жапсық бала еді. Бітшеке үреніп, жотабат болып келсін. Жотабат болмаса, жортқа үренеттен бе, оны? Оның керектің ұшырын жаңыл оңдып, ұлын шыйдып Божабай барған. Ұлын бар жоғыла жеткілдеп, жақыпла Божабай тұрған. Матриул! Қор отерінде жүзін жүйір жүйілік немелер бар. Көзір ойнар болсаң, көзіңді ойырым. Жүйіліктерге бірікпей, жүйініп жүр. Қаралай деп немеге түңей болалы, қалықтың алдына қатқыға мені дүжірдің, қалақ. Қарыған шөренген өренген, қарманынан қолы шық бас болған, ұчында қардына да шыдавай баса берген еді. Емде енезі сүтті қайнады ботыралы, қаңзасын қамызып, Қарабашты базала жақып отырды. Ол кечегі 15 алкова яқшан қайды. Ұршыларға ұрдатып ейдің, қалақ. Қажы бейін бер, мен чамчаның ішкенна жапа көктеп берейін. Қарабаш ұжалыжы жетіп қалған 15 алкова яқчазын жастығының алдынан қодаралы енезіне келіп берді. Енезі Қарабаштың чамчасын суырып, оның ішкенна қарман айды жамачы көктеп, ақчаны онор суғалы дұй көктеп берді. Кейіміңді кірлендірбей, бойың жүніп алып жүр. Суба сайын ұлысқа мұлшаға отсаларға болышып, суы отын да ашып әрелі, жүнініп ал жүр. Болышты жалақай жүрсең, сені кемде сүрбес, қия көрбес. Қарабаш енезінің жақылтасын ұзақ ұғып, қайнатып берген амтанды сүтті де ішіп олбай отырды. Ол бұ жүрімінде ойының жерінен ұрақ қашан да барбаған. Емді оға таныш емес, ұрақ жерге барып, таныш емес ұлыстың ортасында жүрерге келі жер. Қанты жүрін болатынын бойы да енесі де білбес болған. Жа андыйды болса, енесі ұлын жақшы жүрсін деп, жастыра жолға кірбесін деп, оны барардың барған жала жақып, бойының білері айынша үретіп тұрады. Қарабаш қайнатқан сүтті енесінің албанылы жүклер айдан ішелі ұйықтарға төзегіне қатап жатты. Енесі жатпай, бешкенің озында ұзақ-ұзақ сананып отырды. Өчіп ұратқан оттың қалғаншы жоғынан оның дерен шырышту, де қару шырайы өчемік қызарып тұрады. Ертен дұра тереннеден шыққан жаған жолды Арқазында жүктен жүкті балдар жұрқыражып, оғчы жар чөйілділер. Мақсаның дабыжы онша балдардың дабыжынан жаан болған. Барамаш, бейтке, чохол байсқан, оншаларынан озау пыратқылады. Қарабаш параға меңдебей тұрды. Кенедин оғы, жантық жабылы туразы, сыйлық мүсті жерен ойы, қарындажы лайынезе қорқышты ачу болы берді. Оларды артызып қойырғы оғы неденді ачу болған. Энезінің қалғаншы жақылталары бұжо берерді, ол ежіктен арай шығала, жабы сүткілдің жанына тоқтой дүжіп, ебреді ачықтап тұрды. Озуға тұтқан шеденін, энезіне кезіп берген отынын, көзінектің алдында отырғызып қойған кішіне қайыңын қалғанша қатап ачықтап көрді. Жайдан бері азырап алған күшігін сыймайлы, етіре тұтылбаған өткілдердің тарысқазын долғып, бұжылап тұрып, жазап салалы, жолға шығып келді. Энезі ешіктен шығып келелі, оны ече ажықтап, онан айтты. Қалақ, нені ұндылып қалған болбасын? Ойла көздіктен ағасының кейінінен ара ажықтап, көстері жашталып қалған отырды. Сабет жан мұны саналы етіп алғайда жоқ деп Энезі айтады. Қарабаш ненді айтпай, өзікті дөмен базып еді. Балдарға жеті жалалы, қожа бар деп Энезі оның кейінінен ары бойының қалғаншыла жақылтасын қиырып айтты. Қарабаш оның сөзін ұқпай тұрғаншылап, өзікті төмен барған жолы барбай, ағын суыны кешіп алалы, айлдардың үсті жанылы, бойының қойлар қабырып жүрген жалаңы жар басты. Ол қобылардың алдыла кешіріп азалы, балдардың барған жолына кіріп, тоқтай түжіле қайра көрді. Қалғаншы дөңінің үстінің оғы кішінек теремнезі иле көрініп, бастырала көздіктерілі ол жар көріп алған тұрды. Қарабаш бір емеш тұралы, анаң жүгінің бұғызын жазап алалы, балдарға жеті жерге алтамын дүрген етіп еді. Емде оғы барарға емеш еңіл болған. Қызылғатты дөңгі жетіпті келерде, кенетейін оның кейін жанында қойлауының бағырып ұйлаған дабы жоғылды. Қарабаш шошыған бойынша қатапла тоқтай түшті. Қойлауының шалбақ жүзі көзінің ажына жұнылып қалған, ойы терештанын дізесіне шығара түріп алала, чамшасы жоқ қызаңдап, оның кейінінің жүгіріп келеді. Оның қалақтаған қиғы қышқызы арқаға жаңаланып келеді. Ол жуғаларда суыны жалаңаш бұтарыла шашылтқанша кешіре жүгіріп, састың дөңөзектеріне бүдіріліп, оның ойтола тура секіріп, Қарабашқа жаба жетіп келді. Қойлы, не болған деп Қарабаш сұрайды. Қойлы, ненені ұндып салғам, қойлы жетіріп келген болар деп ішінде сананды.
Ағы! Көзір ойнабай жақсы үренді,
деп қойлы оғырып-оғырып илай берді.
Жаза бүрініп алсам, жотабат болары.
Қанай тұрын қойлы, мен көзір ойнардан болғой, оны қолыма да тұтпағам, сен оңызын білерің ене, деп Қарабаш қойлының тоқынадарға дүрген-дүрген айтып тұрды.
Андейді болса, деп
қойлы тоқтанын болғой мөріді.
Андей жерлерді қандыйлы немелер бар, жүйлік немелерге.
Қарабаш қойлының жүкілер айдан тоқынатып салалы, қарындашына мұнайда айтты. Алдырбас қойлы, мен оншаларынан артық үренер қалбатанарым. Ойта жанып келгеді болзым, сеге ненені екіліп берерім, жібе? Оны байдалы, ол ары басты. Бейік бұчының тал ортызына ол шығара басқаншалы, қойлының бажы қарарып, ойы қобының алдында сан арқап тұрды. Қарабаш осы барған балдарға орыс теремеде жетішті. Олар он чозы жүктенчіктерін шасенің жанында жуғаға чоқылап салалы машина сақып отырдылады. Орыс тілді жақшы білетін мақса машина тоқтатып тұрған емтір. Шоферлер олардың бүдіштерін көрелі, бұ немелерден ненің ақчасын алатан деп, сананғылай тәмілбай айсын, оның үшін бірде машина тоқтабай, оларды тозын добырағыла тұмалап ейелі, көндіреді шуғылады бергілейді. Қадияда машина тоқтап, шофер бажын шығарып келгенде, мақса оныла мұнайда қуышында жат. «Подброс, до района, браток!» Асерді ақша бар ба деп, шофер жолдың қырында тұрған немелердің бүдіштерін жаңылы ажықтап, алаңзыған кеберлі орыстап сұрап тұрды. Шофер сұраған божатқал оқталы, оншо жанынан оғы қайнатып қойған жұмыртқалар чөйіледі. Шофер айы бажы жоқ көп жұмыртқалардан чочыған бойынша педальдарын шала деп, сұртыла жүре береді. «Де, мақса, қайттың?» деп Ончалары Макса жары калганчы ижемделерин жылытып бараткан көздөрүлө көрүп тургулайт. Макса тракла ары бери баскындап, өрөдөмөн өткүлөп турган кыздарла эмес келиндер эле сертешип турду. Сагалың сарбайып калган, аш колго өрөнөргө барчадың деп, Максаны жакшы билетен орус кыздар шоотколап өткүлөйт. Я Макса балдардын көзүнчө тортла геройдун бою болгон. Максада не болсун? Макса билер деп аңчы тайтылдада каткырып, койнунда баштыктан чара кууштап алала дажырада чайнанып отурду. Дотой баштаган улдар токунап болбой төмөн карагайлардын ары жанында бурулчуктан машина чыгып келер болор деп ажыктагылап турат. Э машина көрүнбөй турган. Арабаш жууханын кырына отуруп алала трак жолу ары бери өткөн улусту килбиркегенде ажыктап отурду. Кенетийин күйүлөп келеткен алты колесулу жаан машина токтой берди. Балдар ончозу машинанын туй курча бийди. Макса шофёрдун сараң эле кулагына танийини да кыйгырып турду. Шофёр балдардын берген жумурткаларынан бүдүнлө дегенин бир эмес талдап алала, башын кайра кеки бийирди, машинага балдар карала бажыр силбеңтене бердилер. Токол байсканга шофёр нени да кокурлап айтала, аны машинанын үстү жар жеңил ташта бийди. Жаан президентти жаяла, токодоң зор бумунула бүркөнүп алар деп орустап чакырды. Чего братов деп Макса айтты. Балдардын жүрөктөрү ырыстуу согулуп, тынычтары буулуп турду. Бирлик ичинде көйдүн башында машина күйүлөп, жумшак чайканала ичкери болду. Телефондун солмолору, жолдун эки жанында турган туралар, жалаңдар ончозу кайра элестелип, жүгүрүшө берди. Машина тал түштүн кийинде жаан журтка кирип келеле, эки кат бийик туранын алдына токтоду. Машинадан түшкүлөп жаткан балдарды көрөлө бийик туфлялуу үй кыжы сурады. Бу не балдар? Школьниктер деп шофер айдала анын ары атана берди. Бери бери киригер деп үй кыжы калганы ачып, ончолорун ичитип алып, жаан эшикти турага кирди. Туранын ичинде сүрөкөй көп кыптар болгон. Кайдарлы көрсөң, эбири балдар, табыш, каткы кожоң эмтер. Үй кыжы ончолорунун ады жолун канча класска өрөнөргө келгендерин чокум деп ичип алала, анын олорду эшитип, амбарлар жар барды. Байбак сагалды коңшок тумчукту бөгөн олордун кажысына эле бир болчоктон самын үйлөп береле айтты. Эмди барып ончогор мулчага киригер. Марш. Олох бийик туфлелу үй кыжы олорду эшитип алала жаан оромду кечире басып кажаттын алдында турган бийик турага келди. Мындай жаан дура мулча болгонуна карабаш кайхап үй кыжыдан артпай анын каршыла жакылтазы мүдүрөргө албаданып турду. Улдардын кийимдерин мулчада иштеп турган үй киши жаан бечкенин ичинде илмектерге липи эле анын бечкенин оозун жаап ийирди. Чокол байскан ыйлай берди.
Кайран штаным, кайран штаным.
Таның күйбөс, бары мулчага кир деп үй киши байсканга айтты. Улдар мулчага киргиле балала ойто чыгарды. Ончолорунун кийимдери тактанын үстүндө жатты. Апша эле кийинерге ончолору бойлорунун кийимдерин бедирип яңыз жерге шакпаража бердилер. Эмизи де штанын кийип турала кысып калган темир топчуга кардын өртөтүп калактай берди. Үй күжүнүн ончозу воспитательница дежип турганын карабаш угалы ал кандай анды киши болгонун торт оңдоп болбоду. Общежитиеге ойто келгилерде олок үй күжү айтты. Эмди барып төжөк алыгар. Олок байбак сагалды өбөгөн уларга аруу простундар үйлөп берди. Үй күжү карабашты эле чокол байсканды жаан көзнөктөрлү көп аруу орундарлы кыпкай келеле койкаларга көргүзүп айтты. Бу эки орун силердин болор. Эмди дөжөгөрдү дөжөйлө уюктап алыгар. Ол жүрө берди. Карабашта байскан орундарына аруу простундар дөшөп уюктарга белетендилер. Энин да учун Карабаштын колунда эки простун болуп калды. Айла артык простун берген болор деп сананала, бир простунду төжөйлө экинчисин тумбочканын ичине сугуп салды. Чокол байсканда база артык простун боло берерде, ал узак шуунуп турала эки лезин катай дөжөнүп алала уюктай берди. Карабаштын баажы тың айланып турганынан ал нинде сананып болбой жатты. Уйкусу база келбей турган. Үрөдүнүн күндөрү кече башталган. Айла укупта жаткан балдар эмди ончозу школго өрөнгүлөп барган болор. Воспитательница үй кыжы бир канча үйдүн башында ойто кирип келеле, Карабаштын уюктабай жатканын көрүп ийди. Карабаш тумбачкасынын эшигин ача тарткан боюнча баягы просинди чыгара тартала воспитательница үйгө жиге берерге турарда ол сурады. Бу не? Артык бөз деп Карабаш айтты. А мен сеге артык просин бербегем деп воспитательница кайхап айтала анан сурады. Сенде канча просин болгон? Экүү деп Карабаш айтты. Бир үзүмдү өзөнүп алгам, а мунусу артык. Воспитательница келин күлүмзеренип каткырала улчага айтты. Бир үзүн жабынала, бир үзүн төшөнөтөн жаңды. Анайда айтала, эшикти арай жаап жүрө берди. Карабаштын жүрөгүнө бу үйгүжүнүн айткан сөзүнөн эле анын арай каткырган каткысынан кенетийин энин дочун сүрөкөй жылуу боло берди. Ал Жуурханды мойнуна жетире тартынып алала, денеде турган портрети ачыктай берди. Анда кызыл мааныга отоштой туруп алган Ленин трибунанын алдында турган улуска кандай да ого жарт эмес жан куушун айтып турган болгодой. Карабаш жеңил тынып эле арайын көзүн жумуп амыр уюктай берди. Бүгүнөн ары онун айлы мында болгон. Кенетийин табыштуу кайра ачылган эшиктин калт эткенинен эле кандай да балдардын дал дабышынан Карабаш ойгонуп келди. Турага толтурала улдар кирип келген эмтир. Ончолор эле тумбочкаларын кайра ачкылап, калаш үлөшкүлөп, мачылдала чайнаклап турду. Карабаш качанда көрбөгөн солун-солун улдарды ажыктап турарга болбой жетти. Бу улдардын куучунун укса, алар ончосо 5-чи класста өрөнгүлөп турган эмтир. Ээ бүдүштөрүнүн өзү аларды 5-чи класста өрөнгүлөп турган деп ким да бүтпөс эди. Көп сабазы жейле деген улдар. Алардын ортосунда окта немелер көрүнгүлөйт. Анчадала баажында чакалайлы чанчай деп уул улдардын баажына чиртип эле анан качып эдеги жалбаңтапла турду. Уюктап жаткан Жогол Байсканды ол кулагынан дудала төжөгүнөн тургуза тартып анан каткыра берди. Бул неменин бүдүшүн көрсөңүздөр, тортуна киске. Улдар калаштарына карылып каткырыша бердилер. Жогол Байскан алараңдап нинди оңдобой бултуюп калган отурду. Айдан келген деп жан улдар сонуркашты. Айскан каарызын айткалакта улдар каттапла каткырыша бердилер. Кемизи де толукта кургак талканга каарылып жатты. Жүзү боодур күүгөй деп жедеген уул каарылып жаткан уулдун аркасына эки катап жудуркла согуп ийирди. Онусунун дабыжы жылыйып калды. Ок уулдар Байсканды ачыктагылап ону шооткылап каткырышып турдулар. Бу неме чокол туруне? Карабаш ончу уулдарды туйказынан ачыктап жатала анан бистен доңду немелер мында жуулбайтыр деп сананды. Чакалайлуу башы жалбаңдап чаңчайда бул Карабаштын орунуна жаба жүгүрүп келеле сонуркаган айлы кыйгырды. Бу мында баса бир үсү жаатыр. Тургуза тартла деген үндөр угулду. Чаңчай чала тууралап келеле Карабаштын кулагынан тутарга сананды. Э Карабашка таажытып алала кайра секирди. Анан ойтоло жууктап келерде Карабаш кекенип орунан түшө секирген боюнча анын үстүнө чурап барды. Тийжер болсоң үлүңдү бери ерим деп кагынып айтты. Же бер көрөйүн деп онусу идиркеп Карабашка тамла жууктады. Чакалайлуу башыңды чачылда согуп ийерим. Ачкардыңа жутуктасам деп чанчай тыңыды. Алар деп улдар токтодот. Көрсөрдү бир да конбон атыңып жат деп чанчай чала жалтанып жан улдарга комудады. Биз мында 4 күн жүрүп жатабыз. Ал десе бир да конбогон. Же болор беришпе деп жан улдар чанчайды токунатып турду. Удабайда эшиктен кандай да эмеген калактаганча кирип келди. Онула кожо воспитательница үй киши келгенин көргүлөп эле ончолору тымый берди. Арган эмеген воспитательницага сенеке кайнатып койгон самоварымды башында чакалайлуу улчак чыга да барып эле кача берген деп комутады. Воспитательница үй киши турган улдардын баштарын тургузала шыңжыйле баштады. Чанчай кулакты бөйрүктү кийип эле отура берди. Карган эмеген чанчайды кенетийин танып эле сүйүнгөн кишидей кыйгырып ийди. Бул отурган улчак. Воспитательница ого басып келеле жакарды. Өрөгүңдү суур. Чанчай бөйрүгүнүн кулактарынан шыкла тудунуп эле скамейканын үстүнө жада берди. Өрөгүн чачарга болушар деп воспитательница жаан улдарды сурарда байыгыла күүгөй деп уул скамейканын үстүнө жада берген чанчайды башынан анын эки бутунан дудала бүктөй дудуп ийди. Чанчай жаман үнү эле ичкичилеп маарап эле бүйрігінің құлақтарынан қолдарын ұшқыны бейді. «А, де бұла көлік!» деп қарған әмеген Чанчайдың бажында чақалайды көреді, сүйіне берді. «Воспитательский дияр бас!» деп үйгіже жақырырды, Чанчай оны ечей ойнажа-мойнажа шыға берді. «Қарабаш жаңы жүрімлі мұнайып танышты».